Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա օրոպեներին ծրագրում։ Ներկուսակցական պարզաբանումներ բարգավաճ Հայաստանում, սահմանադրական փոփոխությունների հարցում իրարամերժ դիրքորոշումների հետևանքը։ Փաստաբաններն իրավական հարթությունում են դժգոհում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծից։
Մարդու իրավունքների գլխում չկա մի նորմ, որը համեմատած գործող սահմանադրության հետ ավելի առաջընթաց է։
Խորհրդարանական մեծամասնության հանդուրժողականության սահմաններն ընդդիմադիր պատգամավորի առնչությամբ։
Գայուս Սահակյանի համար իմ նախաձեռնությունները ցանկալի չէ։
Բելարուսի նախագահը դեռևս չի տեսնում ռուսական ռազմաբազայի անհրաժեշտությունը։ Առաջիկա օրերին նաև մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր հաղորդում է Հրաջ Մելքումյանը։
Սիրիայում ռուսական օդուժի վերջին ավիահարվածները համակարգվել են ցամաքում սիրիական բանակի գործողությունների հետ։ Ավիահարվածներին զուգահեռ Ասադի զորքերը գրոհել են ապստամբների դիրքերը 4 հենակետերի ուղղությամբ։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքների սիրիական ուսումնասիրությունների կենտրոն այսօր հայտնել է, որ ռուսական օդուժը ինտենսիվ հարվածներ է հասցրել Սիրիայի կենտրոնում Համանահանգում և հյուսիսարևմտյան Իդլիբ նահանգում։ Մոնիթորինգային խմբի ղեկավարը պնդում է, որ ավիահարվածները առաջին անգամ ուղեկցվել են կառավարամետ ուժերի ցամաքային գրոհներով։ Միջազգային բոլոր կազմակերպությունները լքել են Աֆղանստանի ռմբահար ող Կունդուզ քաղաքը։ ՄԱԿ-ից հայտնում են, որ այս պահին մարդասիրական կազմակերպություն քաղաքում չի մնացել։ Թալիբները շարունակում են հարձակումները։ Իրենց հերթին ԱՄՆ-ի և Աֆղանստանի զինված ուժերը հայտարել են, որ Կունդուզի բժշկական հաստատության վրա օդային հարձակումը, որի հետևանքով 2 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել, սխալ մունք է եղել։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը և արտաքին գործերի նախարարը այսօր մեկնել են Բրյուսել։ Թռիչքից առաջ պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին ասել է, թե մասնակցելու է ՆԱՏՕ-Վրաստան հանձնաժողովի նիստին, իսկ արտգործնախարար Գյորգի Կվիրիկաշվիլին հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Մինսկում 3 տարվա ընդմիջումից հետո վերաբացվեց Ղրղստանի դեսպանությունը։ Ղրղստանը Բելարուսից իր դեսպանին հետ էր կանչել 2012 թվականին, երբ պաշտոնական Մինսկը հրաժարվեց արտահանձնել Ղրղստանից փախած նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին։ Հայրենիքում Բակիևը հերակակարգով դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման 2010 թվականին անկարգությունների ընթացքում 100 ցուցարարների սպանությանը առնչություն ունենալու մեջ։ Քիմիայի բնագավառում ԴՆԹ-ի վերականգնման ուսումնասիրությունների համար 2015 թվականի Նոբելյան մրցանակը այսօր շնորհվեց շվեդ Թոմաս Լինդալուին, ամերիկացի Փոլ Մոդրիչին և ծագումով Թուրքիայից ամերիկացի Ազիզ Սանքարին։ Չորեքշաբթի օրը այս մասին հայտարարեց Նոբելյան հանձնաժողովը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի ծննդյան օրն է, Վլադիմիր Պուտինը 63 տարեկան է դառնում, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, շնորհավորել և բարեմաղթանքներ հղել նրան ծննդյան օրվա առիթով։ Ռուսաստանի նախագահին Հայաստանի նախագահը նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ռուսաստանի նախագահին շնորհավորել է նաև Ադրբեջանի նախագահը։ Իր ծննդյան տարեդարձը Վլադիմիր Պուտինը նշելու է հոկեյ խաղալով հայտնի հոկեյիստների հետ։ Լրագրողներին այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սահմանադրության փոփոխություններին հավանություն տալու մասին ազգային ժողովի որոշումը հանրաքվեի նշանակման հիմքն է։ 3 նախագծին կողմ քվեարկեց 104 դեմ 10 ձեռնպահ 3 պատգամավոր։ Մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ քննադատությամբ հանդես եկած բարգավաճ Հայաստանից 4 պատգամավոր չմասնակցեց քվեարկությանը, այդ թվում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը։ Ոչ միայն քաղաքական, այլև մարդու իրավունքների ոլորտում ըստ իրավաբանների խնդիրներ ուրվագծող նախագծի քվեարկության հարցում պատգամավորների նախընտրությունն առաջացրել է ներկուսակցական պարզաբանումների անհրաժեշտություն։ Հովհանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում բարգավաճ Հայաստանում լուրջ տարաձայնություններ են առաջացել։ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո վերակազմավորված կուսակցությունը շաբաթներ առաջ պաշտոնապես հայտարարեց սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին կողմ են քվեարկելու։ Սակայն խմբակցության մի քանի պատգամավորներ բոյկոտեցին քվեարկությունը։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը որոշել է քվեարկությանը չմասնակցած պատգամավորներին, Էլինար Վարդանյանին և Ստեփան Մարկարյանին զրկել միջազգային կառույցներում խմբակցության ներկայացուցչի պաշտոններից։ Կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանի կարծիքով առաջիկայում քննարկվելու է նաև նրանց խորհրդարանական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններից հեռացնելու հարցը։ Ամեն ինչ այսքանով չի ավարտվի։ Ի տարբերություն Ստեփան Մարկարյանի, Էլինար Վարդանյանը նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է։
Նույն Էլինար Վարդանյանի մասով մեր կուսակցության տարածքային կազմակերպություն դիմել են, որպեսզի քննարկվի իր կուսակցությունում մնալու նպատակահարմարության հարցը։
Էլինար Վարդանյանին Բարգավաճ Հայաստանից հեռացնելու հարցը կքննարկեն առաջիկա օրերին։ Ընդ որում կուսակցությունը պնդում է, որ այս որոշումը կապված չէ սահմանադրական բարեփոխումների հարցով քվեարկությունը բոյկոտելու հետ։ Խոսնակ Վահան Բաբայանը ասաց, որ այս պատգամավորները փետրվարյան իրադարձություններից հետո կուսակցության և խմբակցության աշխատանքներին չէին մասնակցում։
Յուրաքանչյուր կուսակցության համար պետք է առաջնային լինի նաև կուսակցական և ֆրակցիոն կարգապահությունը, որը մենք այսօր փորձում ենք վերականգնենք և կարծում եմ ստացվում է դա։
Այս երկու պատգամավորները խորհրդարանում բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Էլինար Վարդանյանը խորհրդարանի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահն է, իսկ Ստեփան Մարկարյանն էլ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարն է։ Նրանք այսօր խորհրդարանի միջանցքում միասին էին քայլում։ Ստեփան Մարկարյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ խմբակցության գործընկերների հետ լավ հարաբերություններ ունի, իսկ տարաձայնությունը միայն սահմանադրական նախագծի հարցում է եղել։
Մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, սոցիալական, բնակավարում, տնտեսական բնակավարում, որոնք պայմանավորված չեն կամ այդքան էլ պայմանավորված չեն սահմանադրությամբ, գործող սահմանադրությամբ հնարավոր էր լուծել։ Ես գտնում եմ, որ առաջնային այդ խնդիրների լուծումն է։
Պատգամավորները ասացին, որ նախկինում են դեմ արտահայտվել փոփոխությանը, իրենց գործընկերների կողմ արտահայտվելուն հարգանքով են վերաբերվում և կարծում են, որ իրենց որոշումը նույնպես պետք է հարգեն։
Սահմանադրական փոփոխությունները չէ, որ այսօր ունեն հասարակական պահանջ, այսօր բոլորովին այլ խնդիրներ են գտնում հասարակության ուշադրության կենտրոն և սահմանադրական փոփոխությունների հասարակական պահանջը ես ինքս չեմ տեսնում։
Նրանցից բացի քվեարկությանը չեն մասնակցել նաև Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Վահե Հովանիսյանը, Հայկ Խաչատրյանը և Լյովա Խաչատրյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ այսօր իրենց գնահատականներն են հրապարակել նաև քաղաքական կուսակցությունների հետ առնչություն չունեցողները, իրավաբանները։ Ավելի քան 50 փաստաբանից կազմված մասնագետների խումբը եզրակացրել է, որ կառավարման կարգի փոփոխությունն աղերս չունի ժողովրդավարության հետ։ Մարդու իրավունքների գլխում չկա գետ մեկ դրույթ, որը հնարավոր է առաջընթաց կամ բարեփոխում համարել գործող սահմանադրության հոդվածների համեմատ։ Եզրակացությունն ամփոփում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ամիսներ առաջ 5 տասնյակ փաստաբանների ձևավորած անկախ մասնագիտական խումբն ավարտել է սահմանադրական փոփոխությունների ուսումնասիրությունը։ Եզրակացությունը հստակ է՝ մայր օրենքի փոփոխության անհրաժեշտություն չկա։
Խումբը գտել է, որ անհրաժեշտ է ներկայացվող նախագծին ասել ոչ։ Ասել ոչ այն պատճառով, որ նախագիծը պարունակում է ռեալ և լուրջ վտանգներ և կառավարման համակարգում և մարդու իրավունքների բաժնում, որոնք հղի են լուրջ հետևանքներով։
Խումբը հետընթաց է արձանագրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փաստաթղթի գրեթե բոլոր գլուխներում, կառավարման խորհրդարանական մոդելի անցումն ու սահմանադրությամբ կայուն մեծամասնություն ձևավորելու դրույթն ըստ փաստաբանների սպառնում է ժողովրդավարությանը։
Հայաստանը նման պայմաններում շատ հնարավոր է, որ գնա միակուսակցական կառավարման, ինչը կարող է կործանարար լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։
Մեկ կուսակցության ձեռքում ամբողջ իշխանության կենտրոնացումը, այն էլ սահմանադրորեն, սա ոչ թե հետընթաց է, սա կարող է հանգեցնել ընդհանրապես կոլապս։
Փաստաբանական խմբի գնահատականը հատկապես կոչտ է մարդու իրավունքների գլխում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ։
Մենք միա համուր եկել ենք այն եզրահանգման, որ մարդու իրավունքների գլխում չկա մի նորմ, որը համեմատած գործող սահմանադրության հետ ավելի առաջընթաց է։
Ընտրովի արդարադատության ու պատվիրված վճիռների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող փաստաբանների պնդմամբ նոր սահմանադրությամբ էլ ավելի է մեծանալու դատական իշխանության կախվածությունը քաղաքական վերնախավից։
Բարձրագույն խորհրդի ձևավորումը ամբողջությամբ փոխանցվել է ազգային ժողովի։ Ակնհայտ է դառնում, որ դատական համակարգը մենք փոխանցում ենք ինչ որ կուսակցության, այն կուսակցության, որը կայուն մեծամասնություն ունենալու հայտ է ներկայացնելու։ Իսկ դա որ կուսակցությունն է, բնականաբար բոլորը շատ լավ գիտենք։
Փաստաբանական խմբի կարծիքով նախագիծը մշակող մասնագիտական հանձնաժողովը բարեփոխելու փոխարեն նոր սահմանադրություն մատուցելով դուրս է եկել իր իրավասության շրջանակից։ Ավելին, փոփոխությունները մշակել են պետական պաշտոնյաները, ինչն ըստ փաստաբանների հետագայում շահերի բախում կարող է առաջացնել։
Սահմանադրական դատարանն ակտիվ ներգրաված է այս պրոցեսում, բայց չի բացառում, որ վաղը հանրաքվեի հետ կապված որոշակի դատական վեճեր լինեն և մարդիկ դիմեն սահմանադրական դատարան։ Ուստի այս առումով, այո, մենք տեսնում ենք շահերի ակնհայտ բախում, դեռևս չհամադառնում մնացած բոլոր անդամներին։
Փոփոխություններին ընդդիմացող այս խմբից բացի նախագիծն ուսումնասիրելու համար մասնագիտական խումբ էր ստեղծել նաև փաստաբանների պալատը։ Վերջիններս սակայն ոչ միայն քննադատում, այլև լուծումներ են առաջարկում, պնդելով, եթե ունենալու ենք նոր սահմանադրություն, ապա այն չպետք է լինի ավելի վատը, քան գործողն է։ Լուսինե Սահակյանը ծանոթ է պալատի նախագահի որոշմամբ ստեղծված խմբի եզրակացությանը։
Տարբերություն կա իհարկե այս փաստաթղթերի միջև, որովհետև լուրջ տարբերություն կա ոչի և բայց լավ կլիներ որի միջև։
Մասնագիտական խումբն առաջիկա օրերին եզրակացությունը կտրամադրի ընդդիմադիր ուժերին և բարեփոխումներին ընդդիմացող չկանցկացնի նախաձեռնությանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների ջատագովները խորհրդարանական փոքրամասնության իրավունքները նախագծում ներառելը ներկայացնում են իբրև վիճահարույց դրույթների հակակշիռ և ինչպես մի շարք դեպքերում հիմա էլ խոստանում են, թե փոքրամասնությունը կոշտվի նորանոր լիազորություններով, բայց հենց այդ հարցի քննարկմանը զուգահեռ խորհրդարանական մեծամասնության և փոքրամասնության հարաբերությունները ըստ ընդդիմախոսների վկայում են բոլորովին այլ իրավիճակի մասին, բավարար է ուշադրություն դարձնել միայն Զարուհի Փոստանջանի ելույթների քայլերի կապակցությանը։ Հանրապետականների վերաբերմունքին ամենաթարմ դեպքը գրանցվեց երեք խորհրդարանական բարձր ամբիոնին, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարուհի Փոստանջանը երեք ստիպված եղավ խորհրդարանի խոսնակի ամբիոն բարձրանալ, հենց նիստի ընթացքում Գալուստ Սահակյանից բացատրություն պահանջելու, ինչու է արդեն երկրորդ օրն արգելում իր օգնականին ազգային ժողովի շենք մտնել։
Տիկին, դուք խանգարում եք, կարելի՞ է ես շարունակեմ։
Այո, ասկրաշի։ Մի թույլ տվեք, ես որ օրենքով շարժվեմ։ Ես հիմա չգիտեմ անվտանգությանը կանչեմ, թե շտապ օգնությանը։
Սկանդալային այս միջադեպից հետո է միայն Գալուստ Սահակյանը թույլ տվել ընդդիմադիր պատգամավորի օգնականին բարձրանալ Փոստանջանի աշխատասենյակ։
Ես ընդդեմ կանգնած էի, տեսա, որ ինչ-որ մարդիկ ասում են հայտով։ Օրինակ իմ ներկայացած մի ասպիրկա եկավ մտավ։
Սեդ Ամելիքյանը նաև բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ է։ Նախորդ ամիս խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստին Զարուհի Փոստանջանի հրավերով նա դահլիճ էր բերել բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողներին, որպեսզի մասնակցեն իրենց հարցով քննարկմանը, ինչը ակնհայտորեն դուր չէր եկել հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Հովհաննես Սահակյանին, նա Փոստանջանին մեղադրեց շոու կազմակերպելու մեջ։
Այդ մայրիկները արդեն որ երրորդ տարին ամեն հինգշաբթի նրանք բողոքի ակցիայի են։ Հիմա ինչի հանգարծ ազգային ժողովում նրանց հայտնվելը ընկալվեց այդքան սուր, որ նրանք վախեցան, թե եկել են այստեղ շոու անելու։ Սևազգեց մայրերի շոուն ես չեմ պատկերացնում դավորներ, եթե նրանք պահանջում էին ընդամենը ստեղծել հանձնաժողով, որը կքններ պատճառը, թե ինչու են երեխաները զոհվել։
Զարուհի Փոստանջանը համոզված է, որ սա անձամբ իր դեմ բանեցվող ճնշում է, քանի որ խորհրդարանի աշխատակազմը խտրական ձևով այլ հյուրերի թույլ է տվել մուտք գործել շենք, դռները փակելով միայն իր օգնականի առջև։
Գալուստ Սահակյանի ապօրինի հրամանի ներքո է։
Ժառանգության պատգամավորը տարակուսած էր խորհրդարանի խոսնակի պահանջից, օգնականների ու իրեն այցելողների հետ այսուհետև հանդիպել հիմնական մասնաշենքից դուրս, ընդունարանում։
Պատգամավորը իրավունք ունի ցանկացած օր, ցանկացած ժամ ընդունելություն կազմակերպել, խոչընդոտել քաղաքացիներին, շփվել իրենց ձայնը ներկայացնողների հետ, իրենց լիազոր ներկայացուցիչների հետ։ Դա ուղղակի աբսուրդ է, նշանակում է, որ Գալուստ Սահակյանը արդեն ուզուրպացրել է ամբողջ օրենսդիր իշխանությունը։
Անցած տարի հենց այս օրերին Զարուհի Փոստանջանը փորձում էր Գալուստ Սահակյանին դատական պատասխանատվության կանչել։ Ազգային ժողովի ղեկավարը համառորեն հրաժարվում էր շրջանառության մեջ դնել Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակումը խստորեն դատապարտող ընդդիմադիր պատգամավորի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։
Դպարզ է, որ Գալուստ Սահակյանի համար իմ նախաձեռնությունները ցանկալի չէ, եւ նա փորձում է ապօրինի միջամտություն գործադրել։
Ներքաղաքական խնդիրները, փոխհարաբերություններն ու իրավիճակի գնահատականները մամուլի էջերում առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Հրաչ Մելքումյանը։
Երեք ազգային ժողովում թևածում էր Ռոբերտ Քոչարյանի ուրվականը, գրում է հրապարակը։ Հայաստանի էքս-նախագահը կրկին հարցազրույց էր տվել, այս անգամ նա անդրադարձել էր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, որը նախորդին 104 կողմ ձայնով ընդունվեց խորհրդարանում։ ՀՀԿ-ում այս անգամ ամենաարագը ցանոթացան Քոչարյանի հարցազրույցին և արագ էլ գտան այն բառապաշարը, որով պետք է հակադարձեին երկրորդ նախագահի քննադատություններին, գրում է Թերթը։ Լրագրի մեկնաբանը նշում է, գործի է դրվել պլան Բ-ն և Քոչարյանի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանը հայտարել է, որ եթե Քոչարյանը ցանկանա, կարող է կուսակցություն գլխավորել նոր սահմանադրության կառուցվածքի համաձայն 2017 թվականին մեծամասնություն ստանալ խորհրդարանում և դառնալ պետության ղեկավար։ Հայոց աշխարհը մաս առ մաս հեգնելով Ռոբերտ Քոչարյանի տեսակետները սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ գրում է. Փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը որոշեց երկրորդ անգամ տակացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականները միկրոալիքային վառարանում և մատուցել հանրությանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, Երևանի քաղաքապետարանը Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների ծախսերը շփոթել է պետական գաղտնիքի հետ և հրաժարվում է քաղաքացիներին հաշվետվություն ներկայացնել, թե ինչպես է տնորինել ավելի քան 150 միլիոն դրամը։ Ըստ ժողովուրդ Թերթի, Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով կալանավորված Արա Բուդաղյանը փաստացի պատանդի կարգավիճակում է, այս ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության քննիչները չեն էլ փորձում ապացուցել նրա կապը մահափորձի հետ։ Ըստ ամենայնի, շարունակում է Թերթը, Բուդաղյանին անազատության մեջ կպահեն այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանի քնչական կոմիտեն կլուծի մարզպետ Խաչատրյանի բոլոր կալանավորված հարազատների ազատման հարցերը։
Ամերիկացի կոնգրեսականները մոտ երկու շաբաթ առաջ նամակով դիմել էին ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքին, առաջարկելով, որ հակամարտության կողմերը շփման գծից հետ քաշեն դիպուկահարներին, նաև շփման գծում տեղադրեն տեխնիկական հատուկ միջոցներ տեղաշարժն արձանագրելու նպատակով։ Նամակին արդեն արձագանքել է Ջեյմս Վորլիքը, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքն արձագանքելով ամերիկացի կոնգրեսականների առաջարկներին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի խախտման դեպքերը կրճատելու վերաբերյալ հայտարել է, թե աջակցում է այդ նախաձեռնությանը, վստահեցնելով, որ կշարունակեն կատարել բոլոր քայլերը, որոնք կարող են հանգեցնել կարգավորման։ Հիշեցնենք, անցյալ ամիս Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսը և ազդեցիկ դեմոկրատ Անդամ Էլիոտ Ինգլը կոնգրեսական գործընկերներին կոչ էին արել միանալ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում խաղաղության պահպանման գործում Միացյալ Նահանգների առաջնորդության վերականգնման երկուսակցական կոչին։ Կոնգրեսականները երեք քայլ էին առաջարկել. առաջին հերթին շփման գծից հետ քաշել բոլոր դիպուկահարներին, բացի այդ Ռոսն ու Ինգլը կոչ էին արել ավելացնել շփման գծում իրադրությանը հետևող ԵԱՀԿ-ի դիտորդների քանակը, ինչպես նաև նույն կազմակերպության հովանու ներքո ճակատային գծում հատուկ տեխնիկական միջոցներ տեղադրել, որոնք կտեսագրեն և կձայնագրեն տեղի ունեցող ողջ տեղաշարժը։ Նախաձեռնության հեղինակների համոզմամբ այդ համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա ֆիքսել շփման գծի երկայնքով իրականացված բոլոր հարձակումների աղբյուրները։ Մենք լիովին աջակցում ենք կոնգրեսականներ Ռոյսի և Ինգլի առաջարկած նախաձեռնությանը, վստահության կառուցման ուղղված քայլերը և հասարակություններին վերաբերող ծրագրերը նվազեցնում են լարվածությունը և հիմք դնում երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարել է դեսպան Վորլիքը, նշելով, որ համանախագահները կողմերի ներկայացուցիչներին բարձրաձայնել են բոլոր այդ նախաձեռնությունների մասին և այսուհետ էլ կշարունակեն կատարել բոլոր քայլերը, որոնք կարող են հանգեցնել բանակցված կարգավորման։ Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական կազմակերպություններն արդեն իսկ ողջունել են ՀՀԿ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարությունը։ Ուրախ ենք տեսնելու, որ Օբամայի վարչակազմը միանալով կոնգրեսականների նախաձեռնությանն աջակցում է Ղարաբաղում խաղաղության պահպանման ուղղված առաջարկություններին, մասնավորապես հայտարարել է Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը։
Ռուսական օդուժը Սիրիայի մորստորե ավելի ակտիվանում առավել հաջախակի դարձնելով կործանարար հարվածները։ Սիրիական դիտորդական կենտրոնն արձանագրել է ռուսական գրոհի 34 հարված անցած մեկ օրում։ Արևմուտքը վստահաբար պնդում է, որ ռուսական կողմի հարվածների թիրախում նաև Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարողներն են։ Ռուսական կողմը շարունակում է հայտարել, թե թիրախն իսլամական պետությունն է, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսական օդուժի հարվածներից հետո Սիրիայի բանակը լայնածավալ գործողություն է սկսել Իդլիբի և Համայի շրջաններում։ Ըստ սիրիական դիտորդական առաքելության, այդ հարվածների արդյունքում սպանվել է իսլամական պետության ավելի քան 3 տասնյակ զինյալ։ Մինչդեռ Սիրիայի ընդդիմությունը և արևմտյան երկրները Ռուսաստանին մեղադրում են այն բանի համար, որ ռուսական օդուժը ռմբահարում է ոչ միայն իսլամական պետության, այլև ընդդիմադիր բոլոր ուժերի, այդ թվում այսպես կոչված չափավոր մահմեդական զինյալների դիրքերը։ Ռուսները ընդգծում են, որ համակարգված աշխատում են Սիրիայի բանակի հետ, բայց առաջնորդվում են իրենց հայտարարած տեղեկություններով։
Мы используем данные космической воздушной разведки и не только ту информацию, которую мы получаем от сирийских партнёров. Мы 100 раз проверяем эти данные.
Մենք օգտագործում ենք մեր տիեզերական եւ օթային հետախուզության տվյալները, այլ ոչ միայն սիրիացի գործընկերների տրամադրած տեղեկությունները։ Մենք ամեն ինչ 100 անգամ ստուգում ենք։ Այդ տվյալների վրա հիմնված մեր որոշումները հավասարը կշռված են ու մանրամասն հաշվարկված։ Մենք օթային հարված ենք հասցնում միայն երբ 100%-ով համոզված ենք, որ թիրախը ճիշտ է ընտրվել, բայց մենք չենք հարվածում քաղաքացիական կամ ռազմական թիրախներին, հավաստիացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Անատոլի Անտոնովը։
Наносим удары только когда знаем 100%, что мы попадаем в цель. Ни по каким, ни по гражданским, ни военным объектам мы не бьем.
Միջդեռ սիրիական գործողությունների առնչությամբ Թուրքիայի օթային տարածքը խախտելու խնդիրը ականհայտ լարվածություն է առաջացրել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, ինչպես նաեւ ընդհանրապես Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի հարաբերություններում։ Շաբաթավերջին մեկը մյուսին հաջորդած երկու խախտումներից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան, այսպես ասած, քաղաքական դեղին քարտ է ցույց տվել Մոսկվային։
Türkiye gibi eğer bu konuda birçok işbirliğini yapmış olduğu
Եթե Ռուսաստանը զրկվի Թուրքիայի պես բարեկամից, որի հետ համագործակցում է շատ ասպարեզներում, ապա թող իմանա, որ շատ բան կկորցնի, երեք Բրյուսելում ասել է Էրդողանը։
Dostunu da kaybederse çok şeyi kaybeder, bunu da bilmesi lazım։
Այդ մասին խոսել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
A minimum requirement is that Russia is able to deconflict with the ongoing coalition fighting ISIL and also of course respect the borders of Turkey.
Ռուսաստանին ներկայացված նվազագույն պահանջն է կոնֆլիկտի մեջ չմտնել իսլամական պետության դեմ մեր դաշինքի մղած պայքարի հետ, հարգել Թուրքիայի սահմանները, ներառյալ օթայինը, որը նաև ՆԱՏՕ-ի օթային սահմանն է, ասել է Ստոլտենբերգը.
Including of course its NATO airspace.
Ռուսները ընդունել են, որ երկու անգամ խախտել են Թուրքիայի սահմանը, սակայն հավաստիացրել են, որ դա տեղի է ունեցել թուրիմացության եւ վատ եղանակի արդյունքում, բայց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի համոզմամբ այդ երկու խախտումների պատահական բնույթի մասին պնդումները արժանահավատ չեն։
Վերջին շաբաթներին Բելարուսում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման ընդդիմախոսների հնչեցրած քննադատությանը երեք հաջորդել է Լուկաշենկոյի հայտարարությունը։ Մոտ 1 ամիս առաջ Սոչիում արևմտյան կողմնորոշման վերաբերյալ պնդումներին վերջ դնելու իր կոչով հանդես եկած Լուկաշենկոն երեք հայտարարեց, թե այս պահին ռազմաբազայի տեղակայման անհրաժեշտություն չկա։ Ուշագրավ է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելարուսի նախագահը, որը 5-րդ անգամ է առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու, նաև հայտարարել է, թե հանրահավաքից ասացել, որ Ռուսաստանն ունի ռազմաբազա տեղակայելու մտադրություն, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելարուսի տարածքում ռուսական ավիաբազայի տեղակայման մասին խոսք անգամ չկա։ Երեկ Մինսկում հայտարարեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Լուկաշենկոն մասնակցում էր Մինսկի մերձակայքում կառուցված հերթական մայրուղու բացմանը։ Օգտագործելով այս առիթը, Բելարուսի նախագահը որոշեց անդրադառնալ վերջին շրջանում երկրում շրջանառվող ամենահրատապ թեմաներից մեկին։ Նկատել եմ, որ վերջին շրջանում մեր ընդդիմությունը վայնասուն է բարձրացրել, թե ռուսական ռազմակայան է տեղակայվելու Բելարուսի տարածքում, բայց ես դրա մասին որևէ տեղեկություն չունեմ։ Ես այն մարդն եմ, որ այս արդիվ որոշում պետք է կայացնի, և ես այդ մասին որևէ տեղեկություն չունեմ, առավել ևս, որ մենք այսօր ռազմակայանների կարիք չունենք, այն էլ ռազմաութային ուժերի բազաների, նշում էր Լուկաշենկոն։ Հիշեցնեմ, Բելարուսի տարածքում ռուսական ավիացիոն ռազմակայանի ստեղծման մասին լուրերը ակտիվացան մոտ 1 ամիս առաջ։ Սկզբում այս մասին տեղեկացրեցին ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներ, պնդելով անգամ, որ ռուսաստանցի զինծառայողների մի մասն արդեն իսկ Բելարուսում է։ Սեպտեմբերի 18-ին էլ հրապարակվեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական հանձնարարությունն ուղղված պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարություններին բանակցել Բելարուսի իշխանությունների հետ այդ երկրի տարածքում ռուսաստանյան ավիաբազայի ստեղծման ուղղությամբ։ Մոսկվայի այս մտադրությունն արժանացավ հատկապես բելառուսական ընդդիմության կոշտ հակազդեցությանը։ Անցած կիրակի բելառուսական ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ էին դուրս եկել փողոց, պահանջելով հրաժարվել ռուսական ավիաբազան երկրի տարածքում տեղակայելու մտադրությունից։ Այսօր արդեն պարզվում է, որ ռազմակայանի տեղակայումն այն եզակի հարցերից է, որի շուրջ ընդդիմության և Լուկաշենկոյի տեսակետները համընկնում են։
Нам нужны самолёты, а не базы.
Մեզ օթանավեր են պետք այսօր, այլ ոչ թե ռազմակայաններ։ Մենք հրաշալի օթաչուներ ունենք, մենք ուսումնարաններ ունենք, որոնք զբաղված են թե ռազմական և թե քաղաքացիական օթաչուներ պատրաստելով։ Այս պարագայում իմ ինչին է պետք ռազմակայան ստեղծել, այլ պետության օթանավեր և օթաչուներ բերել, բա մերոնք ինչ են անելու, հարցնում էր Лукашенко.
А свои что будут делать?
Лукашенко նաև չի կարողանում հասկանալ, ինչու ռազմակայանների տեղակայման թեման ընդհանրապես շրջանառության մեջ դրվեց։
Просто меня удивляет и даже в какой-то степени возмущает и обижает.
Ես պարզապես զարմանում եմ, ինչ որտեղ նաև վրդովվում ու վիրավորվում ռուսաստանցիների ինչին էր պետք լրատվամիջոցներում այս պատմությունը շրջանառության մեջ դնել։ Գուցե անհանգստանում են, որ մենք իրոք դեպի արևմուտք ենք թեքվում, և գուցե այդ նպատակով է այս թեման շոշափվում, որպեսզի արևմուտքը կասկածել, արդյոք մենք իրոք ցանկանում ենք բարելավել հարաբերությունները, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Երեկվա ելույթում ի դեպ Բելարուսի նախագահը նաև թափանցիկ ակնարկ հնչեցրեց Սիրիայում ռազմական գործողություններ սկսած Ռուսաստանի հասցեին, պնդելով, թե բելարուսական զինված ուժերն իրենց սեփական հողի վրա շատ լավ են զգում։
Мы никуда не собираемся ехать воевать, я об этом говорил.
Երեկ Երևանում ցուցադրվել է Տիգրան Պասկևիչյանի և Արաշ Իրինյանի փակ սահմանի երկխոսություն վավերագրական ֆիլմը 1990 թվականից հետո Հայաստանի և Թուրքիայի միջպետական շփումների անդրադարձով, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Հայ-թուրքական գոյություն ունեցող դիվանագիտական հարաբերություններն ու երկու հարևանների միջև արդեն 25 տարի շարունակվող լռությունը մոտ 1 ժամանոց ֆիլմում։ Երեք խնկոապոր գրադարանում տեղի ունեցավ Տիգրան Պասկևիչյանի ու Արաշ Իրինյանի «Փակ սահմանի երկխոսություն» ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան։
Դրեցին միմյանց ցանկություններն ու հնարավորությունները, սակայն փոխհատվորման չհասան։ Հայաստանը Ղարաբաղին մենակ թողնել չէ կարող, իսկ Թուրքիան Ադրբեջանին։
Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը չհաջողեց։ Գնդակը դարպասում հայտնվելուց անմիջապես հետո դարպասաձողից հետ եկավ։ Թուրքիան առնվազն որպես մտադրություն հայտարարեց, որ առանց Ղարաբաղի վերաբերյալ նախապայմանի արձանագրությունները չի վավերացնի, ասում է ֆիլմի հերոսներից մեկը՝ թուրք լրագրող Մեթե Չուբուկչուն։ Վավերագրական ֆիլմում հնչում է ոչ միայն գործընթացին հետևող լրագրողների, այլև պաշտոնաթող քաղաքական գործիչների, նախկին նախագահների ու դիվանագետների կարծիքը։ Աբդուլլա Գյուլն օրինակ պատմում է Հայաստանից ստացած իր տպավորությունների ու Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորության մասին։
Մեզ հյուրասիրված ուտեստը հացը որևէ տարբերություն չուներ Կեսարիայի, Կոնյայի կամ Անատոլիայի միայն քաղաքում գերած մեր ճաշից։ Շատ նշանավոր մի երաժիշտ ու մեզ համար դու դոկտորակից։ Ես իր մեղեդիները կարող էի թույլ երկրել։ Մեստահեմ Սարգսյանն հայերեն է։ Ուզում եմ ասել, որպես այս ողերի մարդիկ պատմությունից եկած շատ ընդհանրություն ունենք։
Եվրոպական դրամաշնորով ստեղծված ֆիլմի հեղինակները նշում են, որ փակ սահմանի խնդիրը հայ-թուրք հասարակությունները դեռ չեն հաղթահարել։ Հեղինակները պնդում են հայ-թուրքական սահմանը բացելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այն նախ հաղթահարվի մարդկանց մտքում։ Ակնկալվում է, որ ֆիլմը առաջիկայում կցուցադրվի նաև Թուրքիայում։
Արգելյուն կնդիներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։